Slăviți să fie Domnul! Să redeschidem Cartea Domnului la a doua epistolă sobornicească a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 5. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 11 la versetul 21, este cuvântul Domnului pe care îl vom asculta cu bucurie în continuare. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Slăviți să fie Domnul. Versetul 11 din citirea acestui text este cuvântul asupra căruia aș dori să medităm în momentele următoare și anume în speță despre frica de Dumnezeu. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul pe oameni, căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. De multe ori s-a mai vorbit despre frica de Domnul, despre acest atribut pe care unii oameni îl au, alți oameni cred că l-au și nu l-au, iar alții chiar cu voce tare și răspicat, îl spun că este o superstiție, că ei n-au frică de Dumnezeu și nu le pasă de ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe paginile Sfintelor Scripturi găsim scris într-o pildă pe care Mântuitorul a spus-o despre un judecător contemporan cu el, că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Cum a fost atunci, așa este și acum, dar probabil că la o scară mult mai mare. Mulți oameni clar, răspicat și cu vocea și mulți cu faptele lor, arată că n-au frică de Dumnezeu. Alți oameni spun că au frică de Dumnezeu, dar prin faptele lor contrazic ceea ce spun cu gura. Pe când alți oameni cu adevărat și spun că au frică de Dumnezeu, sau poate tocmai că nu spun că au frică de Dumnezeu, dar se vede în viața lor. Apostolul Pavel, împreună cu tânărul Timotei, care sunt autorii acestei epistole, ei vorbesc despre ei înșiși și despre destinatarii scrisorii că ei cunosc frica de Domnul. Ei vorbesc la plural și spun ca unii care cunoaștem, noi doi care scriem, cunoaștem frica de Domnul, dar și voi destinatarii și voi cunoașteți frica de Domnul, spune, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Și aș dori în această dupămasă, în câteva cuvinte, să vedem cum oamenii lui Dumnezeu sau cum în viața oamenilor lui Dumnezeu se manifestă adevărata frică de Domnul. Nu însemnează că ceea ce voi spune acum sunt exclusiviste sau exhaustive și că alte interpretări sau alte lucruri nu se mai pot adăuga. Ci vreau să spun doar câteva trăsături caracteristice ale omului care cu adevărat are frică de Dumnezeu. Consider că toți, într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, cei care suntem prezenți în această seară aici, avem frică de Domnul. Altfel n-am fi aici. Omul care nu are frică de Domnul, la ce să-mi pierd două ceasuri acolo? Asta e pierdere de vreme. Dar consider că cei care sunt prezenți aici au venit, printre altele, și pentru că au în inima lor această teamă de Domnul, care nu este o groază, nu este o teamă care duce la paralizie, care duce la disperare în ceea ce privește divinitatea, ci este mai degrabă un respect. Mai degrabă este o teamă sfântă. După cum spune Sfânta Scriptură, este urârea răului. Teama de Domnul este urârea răului, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Tocmai pentru că știm că Dumnezeu este așa de mare și noi suntem așa de mici, că este infinit și noi suntem atât de limitați, tocmai din cauza aceasta este teamă față de Dumnezeu, în sensul că El poate să facă tot ce vrea. Noi suntem așa de mici și de aceea trebuie să înțelegem care este voia Lui și cu adevărat să putem să cultivăm în inimile noastre o adevărată teamă de Domnul. Și apostolii care scriu această epistolă mânați de Duhul Sfânt spun că ei care cunosc frica de Domnul, deci ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Și aș dori să vorbesc despre această încredințare. Noi cunoaștem și avem în noi frică de Domnul. Asta se manifestă prin modul acesta, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Ce însemnează aceasta? Nu pe oameni căutăm să-i încreștinăm, ci însemnează pe oameni căutăm să-i aducem la credință, ci însemnează pe oameni căutăm să-i convingem de anumite lucruri. Datorită fricii de Dumnezeu, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Scriind o scrisoare creștinilor din Roma, Apostolul Pavel spune în capitolul 1, eu am o vie dorință în inima mea, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Vreau să vă încredințez despre anumite adevăruri și aș dori în această dupămasă să vedem ca și unii care cunoaștem frica de Domnul, la ce suntem chemați noi să-i încredințăm pe oameni, să-i încredințăm pe oameni. Toți oamenii, nu doar apostolii, care au frică de Domnul, trebuie să aibă în viața lor dorința aceasta și pasiunea aceasta de a încredința pe oameni de anumite lucruri. Și trebuie să fie un scop al vieții, indiferent că e bărbat sau că este femeie. El spune, ca unii, noi apostolii, dar și voi destinatarii, noi toți avem frică de Domnul. Noi din cauza asta căutăm pe oameni să-i încredințăm. Și în primul rând, spune Apostolul Pavel, pe oameni căutăm să-i încredințăm de adevărul Evangheliei, de adevărul Scripturilor. În capitolul 4, de pe pagina opusă acesteia care am citit, primele trei versete spun în următor. Spun în felul următor. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și continuă el referindu-se la arătarea adevărului că vorbește despre Evanghelie. Că dacă Evanghelia noastră, acum explică ce înțelege el prin arătarea adevărului, că dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a călor minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm sau să-i convingem că această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Că această carte ne vorbește despre starea omului, despre starea adevărată a omului. Că această carte ne vorbește despre Hristos, care este unica șansă de mântuire a omului. Că această carte ne vorbește despre un Dumnezeu care și-a dat Fiul ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Că această carte ne vorbește că omul nu se poate să se mântuiască singur, că Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Și căutăm să încredințăm pe oameni de adevărul acesta. Poate nu avem foarte multe cărți citite în viața noastră, dar trebuie să avem cartea aceasta. De aceea spunem, și am spus și zilele trecute, fraților, să punem mâna pe Biblie. Este și în calendarul acesta un plan de citire al Bibliei într-un an. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, poate n-ai citit jumătate din cărțile de la Astra, poate n-ai o bibliotecă stufoasă, mare, acasă, dar cartea aceasta trebuie să o cunoști. Dar cartea aceasta trebuie să o cunoști ca să o poți convinge pe alți oameni că este cuvântul lui Dumnezeu. Am citit undeva despre o întâmplare despre romancierul scoțian Walter Scott, care a scris Ivanhoe, printre alte romane. Era bolnav pe pat și Într-o zi a intrat fiul lui în cameră și tatălui, romancierul acesta foarte renumit, i-a spus: fiule, dă-mi cartea. Și s-a uitat băiatul, avea o bibliotecă de mii de volume, s-a uitat băiatul ăsta, acoperea un perete întreg. Și a zis: ce carte, tată? Și a spus: fiule, ălea sunt cărți. Cartea este una singură, dă-mi Biblia. Frați și surori, ca unii care cunoaștem frica de Domnul, considerăm că sunt multe cărți bune în lumea aceasta, dar una singură arată adevărul în ceea ce privește mântuirea omului. Și aceasta este Cartea Sfântă. Aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu, este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Și ca unii care avem frica aceasta de Dumnezeu, căutăm pe oameni să-i încredințăm să citească această carte, să o creadă, să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Ca unii care avem această teamă de Domnul, căutăm pe oameni să-i încredințăm în privința aceasta. Cum facem? Cum facem lucrul acesta? Am citit în Cuvântul Domnului, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 18, despre modul în care Apostolul Pavel, cel care a scris și epistola aceasta către Corinteni, căutați pe oameni să-i încredințeze. Și spune în Cuvântul Domnului, Fapte, capitolul 18, versetul 4, 5 și 6, spune: Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și înduplecat pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scutat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acolo încolo mă voi duce la neamuri. Și versetul 11, aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Aici vorbește câteva verbe care arată modul în care Apostolul Pavel căuta să-i încredințeze pe oameni. Zice, vorbea. După aceea, îndupleca. Cum îndupleca? Prin argumente. După aceea, dovedea. La fel, prin argumente. După aceea spune, fiindcă iudeii se împotriveau și îl bajucoreau, Pavel și-a scuturat hainele. Înduplecarea aceasta nu trebuie să ajungă la ceartă de cuvinte. El le vorbea, el îi îndupleca și dovedea. Venea cu chitanță, cum se spune. Venea cu citate și arăta din multe lucruri. Amintiți la temn acum a predicat. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când mă plimbam și mă uitam la lucrurile la care vă închinați voi, am găsit și un altar care avea următoarea inscripție: unui Dumnezeu necunoscut. Ei, despre ceea ce voi vă închinați fără să cunoașteți, despre asta vreau să vă vorbesc eu. Și începe Apostolul Pavel să vorbească: Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, nu locuiește în temple făcute de omenești. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. Dumnezeu nu are trebuință de nimic. Dumnezeu nu are trebuință de aer să respire. Dumnezeu nu are trebuință de hrană să trăiască. Dumnezeu nu are trebuință de lumină, că El este lumină. Dumnezeu nu are trebuință de noi. El și este singur suficient. Și că atunci Apostolul Pavel căuta să-i înduple și le-a spus: suntem din neam de Dumnezeu, și a spus și poeții voștri. Unii au crezut și ca și aici, la Corint, unii s-au împotrivit. Ce a făcut Pavel? Și-a scuturat praful de pe picioare și a spus: sunt curat, v-am spus adevărul, v-am dovedit, v-am învățat, acum este treaba voastră. Frați și surori, există extrema aceasta și sunt oameni foarte, foarte limbuți, care încearcă să toarne Evanghelia așa, să-i facă omului o gaură mare în crește, să-i pună un tolcer și să-i toarne Evanghelia așa să vină cu toptanul. Și când trebuie și când nu trebuie, de cel mai multe ori când nu trebuie. Iubiți, frați și surori, căutăm pe oameni să-i încredințăm, vorbindu-le, înduplecându-i, argumentând, convingându-i. În momentul când este împotrivire, în momentul când este iritare, când se ajunge la ceartă, Evanghelia nu merită să fie transformată într-un subiect de ceartă. Apostolul Pavel și-a scuturat picioarele, v-am spus, acum este treaba voastră. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dorească multă, multă înțelepciune în privința aceasta. Să căutăm pe oameni să-i încredințăm despre acuratețea, despre adevărul Scripturilor, dar în același timp după metodele Sfinților. Este nevoie de înțelepciune. Chiar este Cuvântul Domnului un alt mod în care pe oameni căutăm să-i încredințăm, să-i convingem despre adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, să-i silim. Este în Luca, la capitolul 14, este pilda nunții fiului de împărat, când Acel împărat care îl simbolizează pe Dumnezeu, la un moment dat a spus, acum mergeți la răspântiile drumurilor, mergeți în piețe, mergeți la garduri, mergeți unde găsiți oameni și siliți-i să intre, ca să mi se umple casa. Cum credeți dumneavoastră în această seară? Robii aceia, cum i-au silit pe oameni și cum trebuie să fie siliți oamenii să intre? Cu bățul? I-ai găsit stând în piață, îi împingi de la spate, hai la biserică. Cum îi silești ca să intre? Cum îi silești? Băi, dacă vii la biserică, îți dau 100 de lei. Cum să-l silești? Nu prin forța brută, ci prin forța dragostei și prin forța argumentelor. Siliți-i să intre și prin forța exemplului și prin forța miresmei răspândite. Îi silești ca să intre dându-te exemplu, cum era la timpul de rugăciune. Fiind milostiv și fiind bun față de slăbiciunile celor slabi, îi silești ca să intre fără să disprețuiești și fără să judeci, făcându-te totul cum Hristos nu și-a plăcut sine, că este scris acolo, că să placem aproapelui nostru, și acum dacă s-ar fi oprit numai atâta, vai câte idei n-ar fi trecut prin cap, să-i placem aproapelui nostru, dar continuă cuvântul Domnului, să-i placem în ceea ce este bine, spre zidire, îi silim ca să intre făcându-ne tuturor totul în ceea ce este bine, îi silim ca să intre și îi silim ca să creadă cuvântul lui Dumnezeu prin forța dragostei, prin forța argumentelor, prin forța unui exemplu personal frumos și plăcut, nu prin șantaj, nu prin manipulare. Nu moduri din acestea, că am citit, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase. Apostolul Pavel nici nu-i flata pe oameni, nici nu era un bădăran, ci Apostolul Pavel era călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și doresc așa de mult ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni să căutăm, să-i încredințăm prin forța dragostei, prin forța faptelor noastre, prin propovăduirea lui Hristos, că această carte este cuvântul lui Dumnezeu, că ea spune adevărul și că ceea ce scrie aici s-a împlinit, ceea ce trebuia până la ora actuală să se împlinească și ceea ce urmează și ceea ce încă nu s-a împlinit, nu s-a împlinit pentru că nu i-a venit vremea. După aceea, ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm de casa cea veșnică. În capitolul 1, în versetul 1 din capitolul 5 spune, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Pe oameni căutăm să-i încredințăm, mai ales pe oamenii care sunt bolnavi, mai ales pe oamenii care nu mai au nădejde. Și era cuvântul de la timpul de rugăciune, Dumnezeul nădejdii să vă umplă de toată pacea și bucuria pe care o dă credința. Pe oameni căutăm să-i încredințăm și să-i convingem că avea credință nu semnează să fii un redus, nu semnează să fii un handicapat și un prost, ci căutăm să-i încredințăm că avea credință însemnează să ai nădejde, să ai pace și să ai bucurie. Căutăm pe oameni să-i încredințăm fiind în același timp și vorbind în modul acesta noi planșe de studiu, fiind noi material didactic. Pe oameni căutăm să-i încredințăm, este omul bolnav. Și pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dumnezeu poate să te vindece. Dumnezeu poate să facă o minune, un miracol. Dar și dacă nu face, pune-ți nădejdea în Dumnezeu că mergi în casa veșnică. Cu multă bucurie. Zilele trecute, când l-am vizitat la spital pe fratele Sântea, Vasile, deja nu mai puteam să mai comunic cu el, era sora, acolo era familia. Și l-am spus, cred din toată inima că Dumnezeu cum vindecă pe un om de 20 de ani, poate să-l vindece și pe unul de 88 de ani. Dar dacă nu-l vindecă, dacă Dumnezeu are ceva în plan, pregătiți-vă și pentru gândul acesta. Poate să fie luat la cele veșnice. Și starea aceasta să fie transferul spre casa cerească. Să nu vă mâhniți peste măsură. A fost un om credincios, se va duce la casa lui veșnică. Ne-a rugat acolo și în aceea zi, după câteva ceasuri, și-o dus la Domnul. Pe oameni căutăm să încredințăm în fața pericolului, în fața necazului, în fața cuptorului care vine, într-un accident. Puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu poate să vă scape. Dumnezeu poate să răspundă prin miracole și prin minuni. Dar nu uitați de lucrul acesta, suntem vremelnici pe pământ, suntem trecători. Nu toți o să trăim 88 de ani, Dar toți avem promisiunea de la Dumnezeu, dacă trăim în credință, dacă avem adevărată teamă de Dumnezeu, avem în ceruri o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Căutăm să încredințăm pe oameni și le spunem să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, a spus Hristos. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Și continuă apostolul și spune, așadar noi întotdeauna suntem plini de încredere. Și când mă calcă mașina, și când copilul este bolnav, totdeauna suntem plini de încredere. Și când ești împroșcat cu pietre, Pavel, și atunci eu sunt tot plin de încredere. Și atunci când se sfărâmă corabia cu tine, și atunci când ești aruncat în închisoare și stai 2 ani în Cezarea, fără să fii judecat, și atunci ești plin de încredere. Noi totdeauna suntem plini de încredere. Că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Frați și surori, în încredințarea aceasta a oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne fie jenă și să nu ocolim subiectele acelea care îi irită pe oameni, care chiar le consideră o prostie și o nebunie. Învierea morților, nu a venit nimeni de acolo ca să spună. Dumnezeu? Ce Dumnezeu este al dragostei care a omorât odată 32.000 de oameni? Care au trimis un potop peste o întreagă lume de nelegiți? Și sunt, știu credincioși, care evită anumite subiecte și Dumnezeu așa, caută cumva să-L scuze pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu nu trebuie scuzat. Dumnezeu este așa cum este. Eu sunt Cel ce sunt. Așa este Dumnezeu. El nu trebuie scuzat, ci prin lucrurile acestea, și spune un lucru care poate să insulte pe oameni și inteligența îl spune, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Unde-i logica? Păi ce e aici? Trăiești cu capul nori. Oh, nu! Suntem vremelnici și suntem străini și călători pe pământul acesta. Toți! Absolut toți! Diferența este că unii, în timpul când sunt străini și călători pe pământ, se întâlnesc cu Dumnezeu și cunosc adevărata frică și adevărata teamă despre Dumnezeu. Și atunci se încred în acela care a pregătit locașuri veșnice. Și atunci îi spun ca și Apostolul Pavel, dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, mergem la Domnul acasă. Mai lăsați-mă, ce nădejde e asta? Voi nu trebuie să faceți așa și pe dincolo. O, nu. Da, iubim viața. Este marele dar și este darul prețios al lui Dumnezeu. Da, respectăm demnitatea vieții. Da, dorim să trăim demn și curat înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp, suntem trecători. Suntem trecători și noi mergem spre casa noastră cea veșnică și pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dumnezeu poate să te ajute, poate să te scape, dar și dacă nu se te scapă, avem în ceruri o casă veșnică. Dacă avem adevărata teamă de Dumnezeu, dacă avem adevărata frică de Dumnezeu, aceasta aduce mângâiere și nădejde în inimile noastre. În al treilea rând, adevărata frică de Dumnezeu și oamenii care au frică de Dumnezeu caută pe oameni să îi încredințeze despre valoarea trăirii prin credință, despre importanța trăirii prin credință. Și spune cuvântul Domnului în capitolul 4, versetul 13, însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Vreau să vă spun și pot să-mi pun și sufletul în palmă. Fraților, vorbesc și în seara aceasta inclusiv, nu ca să umplu timpul acesta, ci cred din toată inima mea și de aceea vorbesc că această carte este adevărată, că Hristos este singura cale spre Dumnezeu, că în cerul pregătește locașul veșnice, fiindcă am crezut, de aceea vă vorbesc. Și vreau să vă spun cât este de important să trăiești prin credință și ce valoare are înaintea lui Dumnezeu. Și din nou repet versetul 7 din capitolul 5, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. De asemenea, în Evrei, la capitolul 11, cu versetul 6, este scris, fiindcă fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că El există și că mai face ceva, că răsplătește pe cei ce cred în El. Măriți să fie Domnul! Pe oameni, pentru că avem frică de Dumnezeu, căutăm să le spunem, frați și surori, oameni buni, concetățenii noștri iubiți, important înaintea lui Dumnezeu este să ai credință, credința mântuitoare, Și nu să o ții acasă ca pe ceva, ca pe un odor. Și din când în când să-l scoți și să-l arăți oamenilor. Tu ai credință sau n-ai credință? Care e credința ta că eu ți-o arăt pe a mea? Cum spunea când lucram la Independența un coleg. Mai zice, știu că între noi este o diferență, zice, tu ai credința ta, eu am credința mea. Dar zice, până la urmă, și credința mea e ok, și credința ta e ok. Deși, zice, sincer să spun ție, îți mii de credință în lume. Eu cred că a mea e cea mai bună, tu crezi că a ta e cea mai bună, dar nu le certăm pe chestia asta. Și am spus, nea Ioane, hai să spun ceva, din miile de credințe care sunt pe suprafața pământului, care dumneata zici că sunt, le putem condensa în două. Una bună și una rea. Una vie și una moartă. Și zice, tu ai bună și eu am aia rea, nu? Tu ai pe aia vie și eu am pe aceea moarte? Nu așa. Aia bună e asta despre care spune Sfânta Scriptură, un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur botez. Credința vie spune că este același preț cu apostolilor, credința vie mă face copilul lui Dumnezeu, credința vie îmi dă siguranța că păcatele îmi sunt iertate, credința vie mă face să mă pregătesc pentru judecata lui Dumnezeu, pentru învierea dintre cei morți, credința vie mă face să am frică de Dumnezeu și să nu vorbească limbuța ce nu trebuie. Acum vorbim despre credință, dar acum 10 minute. Ce vorbeai după strung acolo? La ce te uitai cu ăștia la colegi după strung? La niște poze de ochiate. Acum vorbim despre credință. Ok. Pe oameni căutăm să încredințăm pentru că avem frică de Dumnezeu. Căci credința este un lucru important. Căci credința este ceva mare. Căci credința și-a trăit prin credință și din credință însemnează până la moarte. Că avea credință însemnează să nu faci compromis cu păcatul. Că avea credință însemnează să crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să te încrezi în acela pe care nu l-ai văzut. Să-l pui la încercare, să simți iertarea lui și să-l simți în inima ta. Sunt atâtea lucruri care despre care le putem să le vorbim prin credință. Dar pentru că avem frică de Dumnezeu, căutăm pe oameni să-i încredințăm cât de important este trăirea prin credință. Că nu faptele bune ne fac plăcuți lui Dumnezeu, că nu milostenile noastre, că nu ținuta noastră, că nu dicția noastră, că nu mai știu eu tradiția neamului nostru, că nu familia mea, că nu știu cine. Nu astea ne fac plăcuți înainte lui Dumnezeu, că nu înfățișarea feței noastre, că nu inteligența noastră. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Înfățișarea asta a mea, m-am gândit eu 9 luni când am stat în pântecele Maicii mele să fiu cu o căprui, dacă era după mine, poate alegeam altă culoare la ochi. Sau alegeam un păr mai des, nu, mai bogat. Dacă era după mine, mi-alegeam eu așa cumva. Să arăt ca Alain Delon sau nu știu, mai ca nu știu care, nu? Dacă era după mine. Dar n-a fost după mine. N-a fost după mine lucrul acesta. Așa este și cu credința. Noi trebuie să venim la credință. Noi trebuie să credem în Dumnezeu. Potrivit normativelor Sfintelor Scripturii. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Noi trebuie să trăim prin credință și din credință. Din cuvântul lui Dumnezeu ne extragem seva, ne extragem viața. Din cuvântul lui Dumnezeu, îl punându-l la încercare, ne extragem lucrurile acestea care ne fac ca să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru credința aceasta suntem gata să lăsăm totul. Datorită acestei credințe îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care ne-a făcut. Pentru, prin credința aceasta zicem, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Prin credința aceasta îl lăudăm pe Dumnezeu care ne-a ales înainte de întemeirea lumii. Prin credința aceasta, asta ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu înfățișarea noastră, cum o spunea. Că nu, ce am ales noi? N-am ales nimic, toate ne-au fost date. Înfățișarea, sexul, zona asta unde să ne naștem, anii pe care să-i... Toate au fost rânduite de Dumnezeu. Sunt eu stăpân peste viața mea? Pot să-mi fac planuri de 5 încolo, în 40 de ani. Dar cine știe dacă îi apuc? Toate lucrurile le-am primit. Și credința inclusiv este darul lui Dumnezeu. Căci credința vine în urma auzirii. Nu ne naștem în credință, ne naștem în păcat. E posibilitatea să murim în credință dacă a venit deja la noi. Și pe oameni căutăm să-i încredințăm ca unii oameni care avem frică de Domnul despre importanța credinței. Degeaba, ca și Apostolul Pavel, nu încercăm să intrăm atâtea credințe și credință, e așa, nu ajunge la niciun rezultat. Vă spuneam și, cred că v-am spus asta, discutam câteodată, eram atunci recent întors la Dumnezeu și plin de râvnă, atunci era problema a crede și a nu crede în Dumnezeu. Atunci am citit o grămadă de cărți despre ateism și despre dovezi ale existenței lui Dumnezeu, ca să fiu un armat și când discutam cu colegii mei să pot să le expun. Stăteam câteodată și veneau colegii mei și veneau și chiar din alte secții și hai mai zi. Și vorbeam două ceasuri. Ce-a zis Voltaire, că a fost ateu și a murit cu, implorându-l pe Dumnezeu să-l ierte și o grămadă de lucruri. Și oamenii stăteau și ascultau. Și vedeam, domnule, nu se lipește nimic, nu se lipește nimic. Și într-o dată a venit Duhul Domnului și mi-a spus așa, în mintea mea, noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Asta. Oh, până ăsta ce-a zis Voltaire și ce-a zis Cutare și Xulescu și Greculescu, ăsta nu-i aduce pe oameni la credință. Am spus, stați puțin, de asta o să beau un pic de apă, să-mi trag sufletul să vă spun ceva de Hristos care a murit pentru noi, de Hristos care vrea să ne aducă la credință. Gata, zice, pauza s-a terminat. Toată lumea la treburile lui. Când e vorba de Hristos care a murit pentru oameni, atunci pauza se termină. Poți să vorbim și poți să vorbim atâtea și atâtea lucruri și să avem talent în a povesti și oamenii să fie fermecați, cum se râdeau altă dată de mine, zice, Vasile, mai zi despre filmul Iisus, că l-am povestit o dată de, că s-au făcut unii oameni filmul Iisus, ce mai zi despre filmul Iisus, ce că așa fain povestești de ne vine să dormim cu toți. Despre lucrurile acestea, nu? Vorbind de astea, poate nu-i întorc pe oameni la credință, dar spune ca unii care avem frică de Dumnezeu, pe oameni căutăm să-i încredințăm despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Hristos, despre valoarea credinței. Acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, cea mai mare dintre ele fiind dragostea. Pe oameni căutăm să-i încredințăm, să se încreadă în Dumnezeu și când le merge bine, să-L caute pe Dumnezeu, ca și în zilele când le merge rău, să lase credința să lucreze în inimile lor. Și dacă credința îi conduce spre casa lui Dumnezeu, spre Cartea Sfântă, să se lase călăuziți de această credință. Pe oameni căutăm să-i încredințăm. În al patrulea rând, despre judecata viitoare. Asta face parte tot din adevărul cuvântului Dumnezeu. Căutăm să-i încredințăm. Spune în capitolul 5, versetul 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Este un imperativ și căutăm pe oameni să-i încredințăm. Era unul, un coleg de-a meu și ne povestea de un altul și pe el îl cunoșteam că i-a murit ginerele. A făcut atac de cor dintr-o dată și a murit. Și spunea, și o colegul ăsta meu, nu era pocăit, avea și el o credință ca, nu, cum spun oameni, dar spune, bă, zice, că l-am auzit pe ăsta ce vorbește, cu ce insulte și cu ce hule vorbește la adresa lui Dumnezeu, zice, eu și ne-am tras deoparte, că dacă îl trăznește Dumnezeu din senin, să nu ne pălească și pe noi. Și a spus, mă, omul acesta care nu a spus, mă, dar există judecata lui Dumnezeu, mă, nu se frică că te bate Dumnezeu, că te... Zicea, bă, unde e Dumnezeu, să-l iau de chef și să-l întreb, unde, de ce l-au omorât pe ginerele meu? Dă-te jos din cer de acolo, că nu ești bun. Lucru de genul acesta și oamenii au zis, bă, zice, să ne tragem deoparte, că dacă îi cade un fier în cap la ăsta sau ceva, murim și noi nevinovați pe lângă el, că uite cum îl hulește pe Dumnezeu. Frați și surori, oameni fără frică de Dumnezeu, vorbesc în felul acesta, dar pe oameni căutăm să-i încredințăm, spune, omule, pune lăcat gurii, că este judecata lui Dumnezeu și e teribilă. Acum tu crezi că Dumnezeu este inculpatul, nu? Inculpat Dumnezeu de ce mi-a omorât ginerile. Inculpat Dumnezeu de ce sărac. Inculpat Dumnezeu de ce mi-e copilul bolnav. Nu e așa. În ziua judecății, oamenii or amuți înaintea celui preanalt. Când vor vedea fața aceea strălucind ca soarele, când și-or da seama că au ratat șansa ca să fie mântuiți, or fugi ca să nu mai vadă nimeni în adâncul, cel mai adânc al iadului. Aduceți-vă aminte că este scris pe pagina Sfintelor Scripturi când un împărat a vrut să-și bată joc nu atâta de Dumnezeu, cât de vasele lui Dumnezeu. Predecesorii săi au furat, au jefuit de la templul din Ierusalim, printre alte lucruri și vasele sfinte care erau folosite pentru jertfele care se aduceau acolo. Erau vase sfinte de aur pe care preoții le-au sfințit și le erau folosite doar pentru jertfele de la templu. Acolo se colecta sângele în anumite vase, acolo în alte vase se punea tămâia, în alte vase se punea tăvi cu pâinile care trebuiau puse acolo. Erau folosite exclusiv, erau sfințite pentru lucrul Domnului. Și a venit un teribilist, și a venit unul cool, a venit așa, eu n-am frică de Dumnezeu, pe mine nu mă interesează, aduceți vasele alea de la Ierusalim, vase de aur sfinte, că eu vreau să beau vin din ele. Vreau să mă îmbăt. Cine e Dumnezeu? Eu nu știu așa ceva. Și în toiul chefului, când a vrut să-și bată joc de vasele lui Dumnezeu, pe mâna peretului a apărut un capăt de mână și a scris Mene, mene, tekel, ufarsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. I-a trecut toată beția din cap. Spune cuvântul Domnului că înfățișarea lui s-a făcut la față galben ca lămâia, ca ceara. Genunchii s-au lovit unul de altul. Încheieturile șoldurilor i s-au desfăcut de un capăt de mână, care a scris pe tencuiala zidului. Nu l-a văzut pe Dumnezeu? El nu a zis lucruri de genul acesta. Unde este Dumnezeu să-l ia de piept și să-l trânde jos? El a vrut să-și bată joc numai de vasele lui Dumnezeu. Și în fața ciotului de mână care a scris sentința pe pereții zidului, a amuțit și noaptea aceea Belșațar a fost omorât. De aceea spune cuvântul Domnului, grozav lucru sau teribil lucru este să cază în mâna Dumnezeului celui viu. Ca unii care avem frică de Dumnezeu, le spunem oamenilor și căutăm să-i credințăm, cartea aceasta are dreptate. Cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Și unii oameni primesc, alții oameni resping, fiecare. Dar în același timp, cartea aceasta nu este completă. Arată și vorbește și despre casa veșnică pentru cei care cred, trăiesc prin credință, din credință și au frică de Dumnezeu, dar vorbește și despre judecată, când fiecare va da socoteală. Eu am auzit așa, printre oameni, lucruri de genul acesta, eu știu să mă descurc. Eu din cauza locutare, chiar mi-a spus cineva, un coleg odată, a spus eu din cauza locutare, eu nu sunt pocăit în ziua de astăzi. Mi-a spus. Era vorba despre un anume credincios, cică. Eu din cauza locutare, pentru că nu e așa cum trebuie. Și a spus, nea Ioane, crezi că argumentul ăsta ține înaintea lui Dumnezeu? Nu ține nici la mine. Nu ține nici la mine. De ce nu zice așa? Uite-te, a murit un coleg de 42 de ani din cauza beuturii. Atât o băut, nu știu ce. L-am văzut într-o zi, nu l-am mai văzut câteva luni de zile și am zis, ce faci, Victore? Păi zice, mă pensionez. Păi cum, mă? Câți are? 42. Păi zice, de ce? Zice, orbesc. Păi de ce? Zic, de la sudură, că era sudor. Nu, zice, de la șpriț. Și zic, nea Ioane, uite-te, Victor nu a apucat pensia. Și-a făcut actele de pensie și din cauza băuturii a murit înainte să apuce prima pensie. De ce nu zici, nu, pentru, din cauza băuturii care l-a omorât pe colegul nostru, nu mai bea un veac? De ce nu zici așa? Bă, zice, băutura e bună. Băutura e da, e bună. Și atunci, de ce zici că din cauza ăla, care zici tu că nu-i cum trebuie, tu nu te pocăiești? Crezi că argumentul ăsta ține? Nici la mine nu ține. Dar cum crezi că ține la Dumnezeu? De aceea spuneam, oameni buni, există judecata lui Dumnezeu. Orice gură va fi astupată nu de palma lui Dumnezeu, ci va fi astupată atunci când vor vedea cine este Dumnezeu și mai ales ce ar fi putut să fie ei dacă credeau în Evanghelie. Unde ar fi putut să fie și ei dacă credeau în Evanghelie? Și spunem, cum spune în Ioan capitolul 3, a venit Fiul să-și dea viața, dar cine nu crede în Fiul, ce face în continuare? Peste el rămâne mânia lui Dumnezeu. Și atunci pe oameni căutăm să-i încredințăm, să le spunem și despre lucrurile acestea. Chiar dacă poate nu este plăcut. Ce judecată, ce? Mai lăsați-mă cu chestii din astea. Îi lăsăm, dar le spunem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și de asemenea, penultimul gând să închem, despre imperativul împăcării cu Dumnezeu. Este legat-o de trăirea prin credință, este legat-o de judecata viitoare, este legat de faptul de a fi plăcut lui Dumnezeu. Și ultimele versete spune lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a făcut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Pentru că avem frică de Dumnezeu, le spunem, omule, tu ești certat cu Dumnezeu. Omule, tu nu vezi fața lui Dumnezeu. Omule, tu ajungi în locul care este destinat pentru diavolul și pentru îngerii lui. Omule, împacă-te cu Dumnezeu, din cauza faptului că avem frică de Dumnezeu. Dacă nu avem frică de Dumnezeu, îi lăsăm. Nu-i nimic, o șomerită. Șomerită. Nu-i nimica. O zi s-o făcut, nu-i nimic, șomerită. Dar pentru că dacă avem frică de Dumnezeu, le spunem lucrul acesta, și noi am fi meritat. Și mirosul nostru era greu când am venit la Hristos. Și mirosul nostru, păcatul nostru, mirosa greu când am venit la Hristos. Așa am fost și noi. Dar Dumnezeu ne-a iertat. Nu ne-a mai ținut în socoteală păcatele noastre. Ne-a împăcat prin sine, prin Domnul Iisus Hristos și pentru că avem frică de Dumnezeu. Când se ivește ocazia? le spunem, vorbim, arătăm oamenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și asta o facem datorită fricii de Dumnezeu. Datorită temerii acestea sfinte. Nu groază aceasta, dacă nu vorbesc și spun vecinului meu sau prietenului meu să se împace cu Dumnezeu, îmi trage Dumnezeu una de... nu știu ce-mi face. Nu din cauza aceasta. Nu, ci teama aceasta de Dumnezeu și curată și sfântă, să, care este împletită cu dragostea pentru aproapele, să nu ajungă în locul acela de chin. Și această frică și această teamă de Dumnezeu ne dă puterea ca să ne ducem sfințirea până la capăt, spune în capitolul 7 cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Adevărata și autentică frică de Dumnezeu ne face să ne ducem sfințirea până la capăt. Ne face ca să chiar suntem ispitiți uneori. Dumnezeu poate uneori să ne lase. Degeaba încercăm să luăm apărarea lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu poate să ne lase, cum l-a lăsat pe Ezechia, să ne încerce, cum i-a lăsat pe cei trei tineri și și-o tras mâna să vadă că sunt de credincioși după ce au văzut și a fost cu ei în cuptor acolo. Dumnezeu poate să facă multe lucruri, încercându-ne și testându-ne credința. Poate să ne încerce asemănător, nu zic chiar ca și eu, asemănător ca eu, prin pierdem, prin atâtea și atâtea lucruri. Și totul spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă avem frică de Dumnezeu, ne ducem sfințirea până la capăt. Ne ducem mântuirea până la capăt. Că înțelegem că suntem străini și călători pe pământ. Că înțelegem că toate lucrurile sunt date și sunt darul de la Dumnezeu. Că nu merităm nimica. Nu merităm nimica. Totul este harul lui Dumnezeu. Nu meriți familia care o ai. Nu meriți poate serviciul pe care îl ai și câștigul pe care îl ai. Gândiți-vă că sunt atâția oameni și o treime din populația lumii este săracă, n-au acces la apă potabilă, la medicamente. Gândiți-vă la câtea și atâtea lucruri. Cu ce am fost noi și cu ce suntem noi mai buni decât alții? Că nu ne-am născut în Africa, în Sudan, de exemplu, în Somalia. Poate ați văzut poze cu copii din aceea schiloși și rahitici și foarte, foarte slabi. Cu ce am fost noi mai buni decât alții? Și totuși acolo Dumnezeu și are copii ai săi răscumpărați care își duc până la capăt sfințirea, care își duc până la capăt mântuirea, că au teamă de Dumnezeu. Și recunosc, Doamne, sunt un negru nenorocit din Africa asta. Sunt un schelet umblător pe aici, Doamne. Că vreau să vă spun că se întorc în țările Africii și în țările Americii Latine, se întorc oameni la Dumnezeu prin pocăință cu miile în fiecare zi. Cu miile se întorc. În țările Africii și Americii Latine, în Brazilia, care este una dintre marile țări de pe glob și ca populație și ca întindere, sunt peste 100 de milioane de penticostali. Este cea mai mare populație de penticostali din lumea întreagă. Sunt peste 100 de milioane. Se întorc oamenii cu grămadă la mântuire, se întorc oamenii cu grămadă la pocăință. Și mulți dintre ei sunt săraci. Mulți dintre ei, uitați-vă în țările comuniste, în țările din China, ateiste, hinduse, atâtea și atâtea lucruri. Mulți au fost aruncați în închisori, au fost despărțiți de copiii lor. Uitați-vă, spunea Nicu, ce se întâmplă în Germania democrată, în Germania vârful civilizației. Vă spuneam ce s-a întâmplat în Anglia, că mi-a rupt inima acea întâmplare. Când au murit într-o familie soțul și soția, părinți, doi părinți și au rămas doi copii, parcă de 6 și de 9 ani. Și i-a luat statul și i-a dat spre adopție unui cuplu de homosexuali. Și au venit bunicii, care nu erau foarte bătrâni, el de 59 de ani și parcă ea de 64 de ani. Și le-au spus, nu suntem chiar așa în vârstă, sunt copiii noștri, sunt copiii băiatului, sunt copiii fiicei noastre, vrem să-i creștem noi. Și au spus, nu, voi nu sunteți în stare să-i creștem, îi dăm la ăștia. Și dacă protestați, nu vă dăm voie să mai vedeți în viața lor, în viața voastră. Și mi s-a rupt inima și am spus, cum vor crește copiii aceia? Cuplul acela de homosexuali, ce i-or învăța? Asta, educația asta sexuală. Că e un stil de viață alternativ, că nu face rău la nimeni, asta îi învață. Asta îi învață. Și asta se întâmplă aici. În ciuda la toate urăciunile care le vedem, de care auzim, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem până la capăt sfințirea și mântuirea cu frica de Domnul. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Veți auzi de urăciuni mai mari de lucrul acesta. Din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mult se va răci. Veți auzi de păstori vânzători. Veți auzi de frați vânzători. Veți auzi de oameni securiști și informatori. Veți auzi lucruri îngrozitoare. Că dacă stai în afară, uitați-vă numai la grupul de cei 12. Ai vrea să fii între ei, între cei 12 apostoli? În seara când Hristos le-a vorbit de ultimele lucruri și își lua rămas bun de la ei, ei s-au certat care să fie cel mai mare. Uitați-vă, ăștia să ducă Evanghelia, păi cu ei să mă unesc. În 3 ani și jumătate nu au învățat nimic de la Hristos. Unul s-a făcut vânzător, unul s-a lepădat și la 10 au fugit. Ai avea curajul să fii împreună cu ei. Că așa stau mulți pe margine să zic, ăla cu tare barac. Cum m-a întrebat unul în Austria, zic, tu ce școli ai? Ce, câte școli ai făcut? Mă zic, nu zădar, n-am făcut niciuna. Dacă mă întreb de lucrul acesta, stai puțin. Ăla, aia, pe acolo și se uită. Și vine câte unul, da, mă, e adevărat. Cine știe? Frați și surori, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat păcatele. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem turma pe care El o iubește. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea care este acum în țară. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cei ce ne învață din cuvântul lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Dacă avem adevărata frică de Dumnezeu, nimic nu ne dă înapoi. Da, cu ăia mă duc. Păi, că aia au făcut așa, o fi făcut, mă, dar tu ești mai bun? Cum vă spuneam atunci când m-a încercat unul și închei, așa, bă, zice, după ce m-am întâlnit, un inginer dintre aia cu care vorbeam atunci, zice, bă, zice, tu știi pe cutare și pe cutare. Îl știu, zic, de la noi din biserică. Hai să spun eu cine să ia. Ia să iei mai prăpătiți. Să vezi la ce bea la lucru, să vezi la ce face, să vezi ăla nu știu ce. Zic, nu, mă, eu nu cred, ăștia sunt dintre liderii noștri. Da. Și m-a venit un ghimpe, așa, mă, dacă e adevărat, mă. Și mi-am pus încrederea în ei. Bă, și eu ascultam cu gura căscată. Dar dintr-o dată mi-a venit Duhul Sfânt al Dumnezeu. Dar să știu că crep, că nu-i dau dreptate la asta. Să știu că crep, nu-i dau dreptate. Dar zic, de unde știi dumneata? Nu, domnule, ăștia sunt oameni cum să cade, zic eu. Și pe câteva luni de zile îmi vine la și îmi spune, bă, zice, mai știi când ți-am spus de cutare, de cutare? Mai știu. Ce te-am pus la încercare, mă. Eu știam pe ăștia că sunt oameni cum să cade, că eu știu de mult ani. Dacă toți pocăiți ar fi că ăștia, apă zice, și eu m-aș pocăi, eu zis el. Dar am vrut să te pun la încercare să văd ce zici, că dacă tu ziceai ceva de rău de ei, eu direct la ei mă duceam și le spuneam, uite ce o zis barac despre voi, mă. Și am zis, mulțumesc, Doamne, că m-ai luminat atunci. Da, cu ăștia mă duc. Da, aș vrea să fie Băsescu-i pe aici să vină să pocăiască, ui aici în genunchi, aș vrea eu. Dar dacă nu vine, mă duc cu Rotar, mă duc cu Ani. Nu? Mă duc cu Simion, cu ăștia mă duc înainte. Îl așteptăm și pe Băsescu, mă să vină, și pe alții. Dar până atunci mergem cu ăștia cu care sunt, nu? Suntem, nu. Dar ducându-ne mântuirea până la capăt. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm picioare înaintea Domnului, să ne rugăm pentru adevărata frică de Dumnezeu, să fie în inima noastră, să fie în ființa noastră, să ne facă în stare să răbdăm, să suferim, să vorbim, să tăcem când e de tăcut. Și toate lucrurile acestea pentru că Evanghelia merită orice sacrificiu. Ne rugăm și mulțumim Domnului.